Nunti Latini Washingtoniensis, quos apud accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegierunt ac recitant, caelia et mia et Sydnia.
De libertate Catalanorum. Suffragiis popularibus de libertate iam lautis, senatus quoque Catalanorum hodie censuit jugum Hispanorum excutiendum. Marianus Rajoy dux Hispanorum per brevem nuntiolum apud Twitter respondit regimen acturum utvis legum Hispanorum apud Catalanos restituiretur. Senatus poro Hispanorum censuit auctoritatem Catalanorum abolendam ne sui juris essent. Fore Hispanorum in tumultum hodie descenderunt, ubi finus sunigraforum magno pere augebatur et pretia sortium de minue bantur.
Rex siamorum crematus. Rama eius nominis nonus, qui etiam bumibul magnus ablabatur, Rex siamorum sive Thailandiae, ab hinc anno vita est defunctus post regnum septuaginta annorum. Virtutibus notissimus, atque etiam artium musarum peritus, Rama nonus sui subjectis fuit et amantissimus et amantissimus per annum integrum plangeabatur et accenties centenis millibus hominum est visitatus. Haec hebdomade tandem aliquanto crematus est, ad stantibus regibus principibusque ut Sophia Regina Hispanorum, Andrea Principe Britannorum, Christiano Wolf Pristino Praeside Germanorum. Praefuit ritibus Rama decimus noni filius, Rex siamorum.
De opi abuso reprimendo, Donatus Trump praesis rei publicae, die Iovis edixit salutem, communiam in periculum, propter venena ex opio facta esse adudactum. Veneno enem, quod medici dare solent ad dolorem corporis reprimendum, tot homine sine modo, nisi ultimo illo mortalitatis, abuntebantur ad dolorem tam corporis quam, animi adversa fortuna gravati compunscendum, ut pulleres cives iam referantur papaverio, veneno esse necate quam milites in bello, indo sinense interfecti.
Gliscet Bellinghamia, ubi secundam magistratus, evi canis, civibus singuli tantum quaestu carent. Aetec societas opificum nauam officinam operuit in via Cornwallis, ubi tabulas iam facit quae radios, solis in pieram vim electricam rerunt. In aliis officinis fabrilibus tam veteribus quam novis, octigenti opifices honesta mercede conducti sunt qui diversa bona panent venalia. Floret igitur commercium Bellinghamensium quorum opifices artificesque ditantur.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus in proximum valiatis.